kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Eebila torbaa bara 2014 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Itiyoophiyaan qorataa pireesii walabaa tokko biyya ishee keessatti sa'aatii 24 qabdee gallakkiste jedhamee jira. Kun matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Kanarrattis oduu keessatti gabaasaa qabna. Adda addummaan ittis hiddaasee marii qofaan hiikamaa jedhamee jira. Oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiileen keenya Ameerikaaf uummata ishee qindaa'ee dabaree isaa eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya amma guutummaa oduuf namo.
Kan artikil 19 jedhamu gareen sadarkaa addunyaa walabummaa pireesii qoratu mootummaan Itiyoophiyaa kamisa dabre kana hojjetaa isaa Paatrik Mutaayi jedhamu sa'aatii 24 akkaataa nama wajjin wal quunnamuu hin dandeenyetti iggitee turuu isaa balaaleffatee jira. Mootummaa Itiyoophiyaan iggitamuun hojjetaa isaa kan sababaa hin qabneef seera sadarkaa addunyaa kafaalessu ta'u ibsuudhaan komee isaa dubbata dhaabbanni qorannaa pireesii kan sadarkaa addunyaa kun. Dhaabbatichi artikil 19 jedhamutti daayirektara dhimma biyyoota Afrikaa Bahaa Henri Maayina Henoksan Maagzeraas hobsiisee jira. Jaalanneetuu dhiyeessa.
Itti gaafatamaa gameessa kan sagantaalee kata'an Paatrik Mutaayi kamisa darbe Naayiroobii irraa gara Finfinneetti malanii gara walakkeessa guyyaa sana dirree xayyaaraa akka ga'anitti immigireeshiniin paaspoortii isaa harkaa fuudhee yeroo dheeraaf tursan jedhan. Sana booda aangawoonni nageenyaa biyyattii seenuu akka hin dandeenyetti man ka jedhan Henri Maayina kutaa tokko keessa isa tursan jedhu. Yeroo Finfinneetti deddeebi'aa ture sochii inni godhaa ture beeknaa jechuudhaan itti muusaanii fi bilbila isaa cufee eenyutti iyyuu akka hin dubbanne taasifamuu isaa dubbataniiru. Jimaata waaree booda biyyattii keessaa akka baafamuu fi yoo deebi'ee dhufe immoo kan hidhamu ta'uu itti mameera ka jedhan Henriin maaliif akka ba'u gaafatee jennaan qondaalli nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa artikil 19 gaazexeessota Itiyoophiyaa keessaa wajjin akka hojjechuutti fufu hin fedhu ittiin jedhan. Deebi'ee nagaan dhufuu isaatiif gammanneerra jedhaniiru. Bilbila isaa harkaa fuudhanii akka maatii isaaf odeeffannoo hin laanneef qabamuu isaallee hin ibsine gochuun immoo sirrii mitii jedhan. Waajirri dhimma viizaa keessa sa'aatii 24 ka'anii yeroonni mana qulqullinaa seenuu wajjin deemu mana nyaataas ni geessu turan. Achumaan waajira sana keessa rafee bulee jedhan. Paatrik walga'iif Finfinnee dhaqee akka ture Henriin ibsanii mootummaan seera sadarkaa addunyaa kan walaba ta'anii yaada ofii ibsuu mallatteessetu jiru kana gochuunsaa dogoggoraa jedhan. Lammiiwwan Keeniyaa Itiyoophiyaa seenuuf viizaa hin fedhan garuu deddeebitee dhufnaan jechuudhaan doorsisuunis gama kaaniin sirrii akka hin taane ibsaniiru. Quunnamtii akka hin qabaanneef ugguruunis seera cabsuudha jechuudhaan nam tokko sa'aatii 24 dhoksaan kaa'uun dogoggora waan ta'eef mootummaan Itiyoophiyaatti gaafatamaadha jechuudhaan Henri Maayina yaada isaanii xumuraniiru.
Kutaa Somaaliyaa aga tokkoof hin of bulchitu Puntlaand keessatti hojjetoonni gorsaa katokkummaa mootummootaa lama arra rasaasaan haleelamanii ajjeesaman. Pireezidaantiin Puntlaand Abdi Walii Mohaammed Ali arra raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaaf ibsa kennaniin hojjetoonni tokkummaa mootummootaa sun arra dirree xayyaaraa magaalaa Gaalkaayyoo ennaa qubatanitti waardiyyaa dirree xayyaaraa sammuunsaa dhukkubutu itti dhukaasee ajjeesee jedhanii jiru. Namni sun battaluma qabamuu isaatiif qorannaan kan irratti geggeessamaa jiru ta'ullee ibsanii jiran. Maddeen oduu hedduun akka jedhanitti namoonni sun tokko lammii Biriteen Simoon Deevies, kaan immoo kadur qondaala Scotland Yard ture Clement Garrison. Faransaay Garrison lammii ishee ta'uu dubbatteeyyuu maddeen hedduun garuu akka lammii Kanaadaa ta'etti dubbataa turan. Waajjirri eegumsa tokkummaa mootummootaa Somaaliyaa keessaa akka beeksisatti namoonni lameen dhimmaa ashishii yookaan immoo baala sammuu joonjessuu fi dhimma yakkaa irratti waajjira tokkummaa mootummootaaf hojjetaa turan waa'ee ijaarsa mana hidhaa irratti gorsa kennuudhaaf gara Puntlaand dhufan jedhan. Pireezidaantiin biyyattii Aliin immoo Somaliyaatti jilli addaa ka tokkummaa mootummoota Nikoolaas Kay ibsaarra baasaniin ajjechaarraa sana balaaleffachuudhaan tokkummaan mootummoota uummata Somaaliyaa wal waraansa waggoota kurna hedduu keessaa ba'aa jiru gargaaru kan itti fufu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Ruwaandaan waggaa 20ffaa ajjeechaa dhuguuginsa sanyii bara 1994 biyyattii keessatti geggeessameef uummata 1,800 fixeef sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Sirna irra magaalaa Kigali keessatti geggeessame irratti pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaameef barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon magaalaa Kigali keessatti sirna ibsaa biyyoolessaa ibsu ka guyyoota 100 turutti hirmaatanii jiran. Ibsaan guyyoota 100 ibsamu kun guyyoota 100 milishoonni gosa hutu guutummaa biyyattii keessatti lammiiwwan Tutsii fi jarreen hutu yaada madaalawaa qaban irratti ajjeechaa geggeessan mallatteessaa jedhame jira. Ajjeechaa bara sana eega pirezidaantii Ruwaandaa xayyaara kufe keessatti ajjeesamanii booda ka jalqabame. Sirna yaadannoo bara kanaa irratti Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif biyyoota Afrikaa bahaarraa keessummoonni hedduun argamuun isaaniis beekamee jira. Ajjeechaan akka kanaa lammata seenaa dhala namaa keessatti akka raawwatamne hawaasni addunyaa har'arra deebi'ee mirkaneessuu fedhaa jiran Baan Ki-moon haasawa dhageessisaniin. Bara Hooliwuud baay'ee beekamaa turetti taatota ijoo turan keessaa kadhumaa Miikii Rooni umrii isaa waggaa 93 kaleessa halkan du'an boqote. Baroota 1920 keessa akka daa'imaatti abbaasaa waliin kan hojii kanatti seene Rooniin bara fiilmoota sagalee hin qabne irraa kaase aga Broadwayiif televiziyoonaatti miidiyaa agarsiisaa keessatti ijoo ta'uun mul'ataa ture. Kan Rooniin baay'ee ittiin beekamu wallee isaa humna qabeessaaf daansiidhaani. Qabeenyi randeebi'aa qophii keenya Ameerikaaf uummata ishee irratti waa'ee kana bal'inaan kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisne dhaggeeffattoota keenya. Muummichi ministeeraa Yuukireen qabatamuu biilsaalee mootummaa dabalee hiriirawwan gidduu kana magaalaalee ishee gama bahaa keessatti geggeessaman Raashiyaan ka gargaaraa jirtu ta'uu dubbachuudhaan balaaleffatanii jiru.
He's away and clear. Kenenisa Bekele makes a glorious, glorious debut over this, the hardest distance of all.
Dhaggeeffattoota keenya amma kan dhageessan dhiifama rakkoo teknikaatiin amma immoo oduu ispoortii qabnaa mee gara soraattan sin deebisa.
He's away and clear. Kenenisa Bekele makes a glorious, glorious debut.
Akkumam dhageettan kana Qananiisaa Beqqelee obboleessa Taarikuu Beqqelee ka addunyaa irratti fiigichaan beekamu kaanitti keessumattuu ka dorgommii metirii 15,010 dorgomeetiin warqii tuulat kaanitti guyyaa dheengaddaallee dorgommii yookaan maraatoonii Paaris irratti warqii tokko dabalateetiin kiiloomeetirii 42 kan rekoordii haaraa ammoo.
Was a truly world-class marathon debut. 205.02. The rest of the world better.
Kale nam 1500 tahuttun gurmu walqabe kara gugurda teso motuma Faransa Paris irrat figich kilometri 42 tif labbi taole jari kun dorgommi standard electric marathon de Paris jalan soddomi sadde teso tanirati wal dorgomu karat bo mowat karat ba fat dorgommi tunine nam kum kun hejjuttu jalqabe tatulle kilometri di dami torba figani jennan qanani san kessa kai isaf tamirat tola qofat waltafi akkar jecha qanani san mili bitach ka durmanu dukku kan fayyetin egigan heddu asittuyu ganditi qasittuyu diotan dorgommi tanadde be dorgommi tanalle mochan kessa bai dorgommi debe tin dorgommi kilometri 42 tan saati lama fi daqiqa 5 fi sekondi jaat mowate rekordi harar gat Maratooni tana bara 2012 keessa atileetii Keeniyaa Stanley Biwottitti saati 2:05.14 mo'e. Seenaan addunyaa irratti namni akka qananiisaa kiiloomeetirii 42 tan ariifatee addunyaa irra mo'e ammatti hin jiru. Sunuyyuu namni ganna 30 olii ka kiiloomeetirii 42 tan akkana mo'atee kadhibiin hin jiru. Qananiisaan nama ganna 31 namni qananiisaa taaneetiin lammeessota ammoo atileetuma Itoophiyaa Lamine Geetachuuti. Saati 2:06.49 Sadeessoon Luukaa Kaandaa atileetii Keeniyaati saati 2:08.2 mo'ate. Gama dubartootaan immoo atileetii Keeniyaa Filoomoonaa Cheeniitti saati 2:22.44 tokkeessoo Yebirqowaal Mallasee nama atileetii Itoophiyaa jechuu saati 2:26.21 lammeessoo taate Zamzam Ahimadillee ammoo namuma Itoophiyaati saati 2:29.35 sadeessoo taate warra mo'ataniin baga maddan jenna.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Itoophiyaan ittisa hiddaasee ilaalchisee haleellaa kamiinuu ofirraa ittisuuf qophee ta'uushee beeksifte. Laga Abbayyaa irratti ijaaramaa kan jiru ittisa hiddaasee masrii waliin addaddummaan jiru hiikamuu kan danda'u marii biyyootii sadii gidduutti ta'uun jechuudhaan gamtaa Afrikaaf Itoophiyaatti ambaasaaddarri Sudaan ibsaniiru. Biyyi isaanii ittisi sun ijaaramuu kan deeggartu ta'uushee kan beeksifte jalqabarraa ka'eeti kan jedhan ambaasaaddar Abdurahmaan Sararaatiin Usmaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa Siraaj Fageessaa kamisa darbee miseensota mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaaf akka ibsanitti ijaarsa laga Abbayyaa irratti qiyyaafatamuu malu jechuudhaan yaaddoon ibsan haleellaa waraanaa kallattiin gaggeeffamuu fi biyya keessaas ta'e alaa humnootii farra nagaatiin balaa dhaqqabuu malu ta'uu dubbatan. Ta'us garuu kallattiidhaan haleellaa waraanaa ni gaggeeffama amantii jedhu kan hin qabne ta'uu hubachiisanii dhimma nageenyaa kan ilaaleen waraanni yeroo hundumaa qophii ta'ee jiru akka jiru dubbatan. Bakka bu'oota uummataa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniinis yeroo barbaachisaa ta'etti socho'ee dirqama isaa ba'uu fi humni eeggataan dandeettii qabu qophaa'u ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa kun beeksisaniiru. Humna waraanaaf ga'aa ta'e qabaattus ilaalchi duraa kennitu diina hamaa kan ta'e hiyyummaa dhabamsiisuu irratti duulu akka ta'e ibsaniiru. Gama barnootaa leenjii muuxannoo wal jijjiiruu akkasumas dhimmootii nagaaf nageenya naannoo irratti walii wajjin hojjechuuf kan dandeessan waliigalteen dippiloomaasii kan waraanaa biyyootii 14 wajjin mallatteeffamuu isaa kan ibsan obbo Siraaj Fageessa biyyi isaanii kan gaggeessaa jirtu imaammata nagaa walii wajjin jiraachuu fi kan misoomaa ta'uu dubbatan. Gama kaaniin ijaarsa laga Abbayyaaf kan oolu maallaqa gumaachuu kafeetu ta'uu kan ibsite masriin kun kan ta'us walii wajjin bulchuu yeroo danda'amutti ta'uusaa fi hojiin ijaarsaa kun eenyu irratti iyyuu balaan ni geessisu tokko akka hin jirre ega mirkaneessitee booda ta'u ministiriin haajaa alaa kan masri beeksaniiru. Gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom waliin torban darbe Biraasels keessatti kan wal argan Nabiil Faahim fedhiin biyya isaanii guutamnaan maallaqa barbaachisu biyyootii Arabaa fi dhaabbatoota maallaqa gumaachan irraa gaafachuu akka ta'e dubbi himaan isaanii televiziyoon Al Nahaar jedhamuuf ibsaniiru. Dubbi himaan isaanii kun itti fufuudhaanis Itoophiyaan bu'aa masrii miidhuun feetu masriinis mirga misoomaa kan Itoophiyaa hin dhiibdu jedhanii nageenya masrii dhimma miidhuu irratti garuu harka sassaabbanneen teenyuu jedhan. Falmiin amma jiru gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf Itoophiyaan marii jabaatti akka seentu gochuuf masriin gama siyaasaanis teekniikaanis tarkaanfii seeraa fudhachuuf duubatti akka hin jenne ministiriin haajaa alaa masri gita isaanii kan Itoophiyaatti muusaanii dubbi himaan kun hubachiisaniiru. Dr. Tewodiroos Adhaanoom gama isaaniitiin mariin lameen isaanii gidduutti gaggeeffame gaarii akka ta'e dubbatan. Itoophiyaan hojii ijaarsa laga Abbayyaa irratti jalqabde hin dhaabdu taanaan tarkaanfii waraanaa kan fudhatan ta'uu kaadhimamaan dorgommii pireezidaantummaa masriif dhiyaatan tokko kaleessa dubbataniiru. Gama kaaniin hojii ijaarsa laga Abbayyaa kan Sudaan jalqabumaa kaastee deeggaraa akka turte ta'uu ambaasaaddar ishee dubbataniiru. Itoophiyaa fi gamtaa Afriikaatti ambaasaaddara Sudaan kataan Abdurahmaan Osmaan akka jedhanitti ejjennaan Sudaan qabdu sababaa siyaasaa irratti kan hirkate otoo hin taane dhimmichi nu amansiisnaan deeggarree jedhu.
We will benefit from it. When I say we, I am not addressing all Sudan.
Nuti bu'aa argannu qabna. Nuti yeroon jedhu Sudaan qofa miti. Fedhii biyyoota sadeenii jechuun kan Itoophiyaa, kan Sudaaniif, kan Masrii jechuu kiyya.
Mariin biyyootii sadeen gidduutti gaggeeffamu addaan kutuun kan dhiisan aangawoonni Masrii duula dippiloomaasii itti fufanii jiru. Dhimma kana mana murtii sadarkaa addunyaatti geessinaa jechuun dubbatu. Ambaasaaddarri Sudaan kun akkaataa Masriin itti adeemaa jirtu hin deeggaran. Hundumaafuu carraan jiru tokkittiin akka obbolootaa teenyee dubbachuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudha jedhu. Maaliif?
Any source of tension in the area will not help. So let us go.
Muddamni kamiyyuu kuta sana keessatti waan gargaaru hin qabu. Kanaaf teenyee seeraan mari'annee rakkoo kana furuu qabna.
Waan akkaan barbaachisaa ta'e tokko jechuun fedhaa jedhu ambaasaaddarri Sudaan.
Our brothers in Ethiopia, they did not close the door. They are still calling for negotiations, for consultation.
Obboloonni keenya kan Itoophiyaa balbala isaanii hin cufne kottaa ni dubbannaa jechaa jiru. obboloonni keenya sun dhufanii deemsa nageenyaa kana itti fufuu qabnaa jedhu.
Ministeerri Bishaanii, Jallisii fi Enerjii kan Itoophiyaa obbo Alamaayyoo Taganuu akka ibsanitti yaada masriin kaaftee ajandaa walgayii waliin hariiroo kan hin qabnee fi bu'aa Itoophiyaan qabdutti ka bu'uudhaa jedhan. Masriin piroojektiin kun garee sadarkaa addunyaarraa irra deebi'ame akka ilaalamu barbaaddii jedhan. Wanni jaarmayaa gorsaniin yookaan garee sadaffaa kan addunyaatiin dhiyaachuuf deemu Itoophiyaa kan dirqisiisu ta'uu hin qabu jechuudhaan obbo Alamaayyoon akka fakkeenyaatti maqaadhaan jedha Iskindir Firee Finfinneerraa.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 ta'eera. Asnu biraan waaree booda 1:46 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'en.
Lameti ajole ni jole biya koti ndoi ni jole biya koti ndum to ado koti lameti ajole nangari karasre ngai angari karasre nora kara didesoi yo mangara koire jorangara binesa ngai nanjore nanjore ka pomati na kore kai ni jole biya koti ndum to ado koti ngai Nanjore nanjore ka romadi na gore kai jere tanichi jore ka jere niti jore ka ngai nilame ti ajole ni jole biya godin ndum tu ado godin ndum tu ado godi sanganchi nyata jala gore gonouli basa barabare sanganchi nyata jala gore Gurban da bovata jala gore sararive mararive Kom kom be haye Kom kom be haye Kom kom be Asheti kati gurba la fonti jire Kabiti tumi gurba no zijiro Kom kom, kom kom, kom kom Asheti kati gurba la fonti jire Kabiti tumi gurba no zijiro Tumaga! La bobia genya ishoka brambari Kararani kot ishoka brambari Baka walwaman ishoka brambari Dabonun danyat ishoka brambari Bete zebukes ishoka brambari Bete mbukobas ishoka brambari Dimicha panaj ishoka brambari Darbate turres ishoka brambari Asheti koti gurba la bonzi jire Kabiti tumi gurba nozi jiro Tawadamale
Geetaachuu Hayila Maariyaam walleessaaf hedduu galateeffanna. Filannoon pirezidaantummaa Afgaanistaan kan milkaa'ee jechuun faarfame. Taalibaan garuu wiirtuulee filannoo akka hin dhaqne doorsisus uummata 7,000,000 ta'utu ba'ee sagalee kenne. Kaabul irraa shaaroon baheen akka gabaasetti garuu lammiiwwan Afgaanistaan akka jedhanitti milkaa'in dhugaa kaadhimamtoonni bayisaa yoo simatan qofa. Gabaasaa guutuu sooraa dhiyeessa.
Turbaan tokkummisima namii Afgaan akkuma Ismaa'il Qureesh kana gammachuu qaba. Ismaa'il Qureeshiin kunniin mana ispoortii keessatti hojjetan Kaabul wadhakka jiru balbal dura gad ba'ee waan filannoo biyyi isaanii ta'a pirezidaantii fi bulchoota garaagaraa itti filatan kana gammachuun dubbata.
Bisar joy khoshi ast ke dar Afghanistan ala mardum khodash ba aray khod
akkan jere tunini afgani gammachu guddo man jennani presidenti hara filanne fakkana nami bitana harki sagaltami shani bait filate filanno naguman dumat tunini ummat kenna wan guddo dan sati jen nami afgan aga ufarge akkana presidenti kara demokrata wata yani filate tun beyo filannoo akkanaatuun qaban taguyya dheengaddatanallee adawaraani taalibaan du'aaf jireennaan nam doorsisu nama miliyoon hedduu ba'ee filate. Nama Afgaani akka abbaa fedhi filatu filachuun kunin nama akka Andrew Wilder ka Institutii Nagaa United States keessa hojjetu milishoota taalibaanii fi erga jabdu.
If 7 million Afghans turned out to vote, despite all these threats, I think there's only one way to
Akan jedhanillee yoo namni Afgaan miliyoon torba ta'u kun doorsisuun kana keessa baay'eetiin filate akka rakki kiyyaatti tolin taalibaan amwamtee agarsiisa. Ammatti kaardii buusuun dhumattullee filannoon hin dhumanne. Kaardiin hedaniillee keessan baane. Filannoon tun seera filannoo guutachuu malti jedhanillee eeguu jiran. Taatullee agammaatti seera hin guunnee jedhaniitiin filannoo yookaan ammoo himanna haqi 100 wayiitti dhiyaate. Filannoo sanarratti taalibaanilleen makina kaardii filannoo baatee deemuun karaa xaate hojjettoota filannoo fixxe filannoollee kaardii filannoo sunillee hedduu balleessite. Wildariin kun yoo filannoo tana achi jira. Achi dhageetiin ilaale akka filannoo tan irratti egerillee abdii qabaachuu dandeettu filannoon tun ta'ammaatuun jechuu isaati filannoo fakkeenya nama hedduu taate ta'uu qabdii jedha.
There are areas where there probably was significant levels of fraud and I think that needs to be investigated but I personally at this point
wanni hedduun yoo dogoggorilleen jiraate wanni akkanaa kun silaa qajeeltuu maltumaan jennaanii yoo egerillee fakkeenya irra barataniitiin waan hedduu ilaaluu qabaachuu qabanii jedha. Yoo milkiin dhumatti filannoon tun Afgaanistaanii fakkeenya guddaa taate Abdul Habib Nambiya bulcha haaraa filachuuf ba'e keessa tokko innillee waan hedduu gammadeen keessa akkana jedha. Akkana jedha warri dorgom kun fedhii uummati isaanii guuteetiin filate uummati akkana jajjabaate sodaa fi jireenya jidduu yookaan du'aaf jireenya jidduu ba'ee waan filatee fi warri filamu kunilleen namni isaan ba'ee rakkoo jajjabduu keessa ba'ee isaan filate kana ulfeessuu malee jedha. Paakistaaniin ollaa Afgaanii biyyoollaa sii tanaan baggammaddee jetteetiin filannoon tunni hariyyummaa biyyaa lamaanii Afgaanistaanii fi Paakistaan jechuun taadurumaanuyyuu ol ba'aa gad bu'aa deemtu tana wayyeessite waan hedduun abdii qabaachuu dandeettii jedha. Muummeen ministeera Paakistaan Nawaaz Shariif filannoo biyya obboleeyyan teenna tun demokiraatitti taateetiin biyyi tana seenaa jabaa qabdi yookaan ammoo seenaa isii durasiisuu dandeettii jedha. Filannoo tana biyyi hedduutti qalbii tokkoon caqasaa ba'e. Bulchoota Ameerikaa akka pirezidaant Obaamaa faalleen ministeera haaja alaa John Kerryitii fi ministeera ittis waraana Ameerikaa Chuck Hagelilleen tunin waan nam gammachiisaa jedhan humtaateefuyyuu filannoo Afgaan tana nama miliyoona hedduutti akkuma reefu jenne nama miliyoona 7 ba'ee filate hagammaallee kaardii lakkaa'umatti jiran pirezidaantiin biyyi tana akkuma seeraattiyyuu pirezidaantiin biyyi tana kaammaan tana. Hojiirra fuudhuuf jiran kun jechuun dorgomuu hin danda'u waamtaateefuyyuu biyyi tun dhiyoo keessattuu pirezidaantii haaraa qabaatti.
Dhaggeeffattoota keenya kibxata yeroo maraka dhiyaatu qophii keenya waa'ee uummata Oromoo bor dhaga'uu hin dagatina. Ameerikaaf uummata ishee. Taatoo beekamaan lammii Ameerikaa Miikii Ruunii umrii isaa 93 kaleessa du'aan boqote. Gama biraatiin immoo gareen lammiiwwan Ameerikaa kanneen namoota hojii gootummaa hojjetaniif waraana keessatti hirmaatan badhaasuuf dhaabbata tokko hundeessan Knoxville Tennessee keessatti 7 darbe wal ga'aniiru. Gareen kun hojii waraana qofaaf kabajaa kennuuf otoo hin taane waggoota dheeraaf siviilota tajaajila hawaasaa irratti bobba'aniif illee beekannaa kennee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata. Bara Hooliwuud baay'ee beekamaa ture keessa nama dhumaa akka ta'e Miikii Ruunii umrii isaa waggaa 93 kaleessa halkan du'aan boqote. Sababa du'asaa maatiinsaa beeksisaniiru. Ruuniin hojii taatummaa kan eegale jalqaba bara 1920 keessa daa'ima yeroo ture abbaa isaa taatoo beekamaa ta'an waliin ture. Agarsiisi isaa sabaa himaalee mararratti televiziyoonaa qabee hanga Broadwayitti agarsiifameera. Ruuniin kan inni ittiin beekamu walleelee isaa humna qabeessaaf daansiidhaan ture. Ruuniif kan isa waliin hojjetaa turte Judy Garland muuziqaa dargaggoota dadammaqsu kan akka Girl Crazy jedhuuf Babies in Arms jedhu waliin weellisaniiru. Nam fakkii Ruuniin ittiin beekamu keessaa bara 1930 keessa fiilmii walitti aanee dhiyaataa ture kan gurbaa magaalaa xiqqoo Andy Hardy jedhamu ture. Kunis addunyaa irratti hedduu isa beeksise. Badhaasa taatotaaf kennamu kan Academy Awards jedhamu 4 Oskaarii addaa 2 kan diraamaa televiziyoonaa agarsiisaa baacoo injifatee jira. Ruuniin yeroo 8 fuudhee hiike. Bara 1960 keessa immoo qumaara taphachuudhaan akkasumas dilaala mootummaa utuun baaseen hafuusaan kasaaraa keessa seene. Hojii isaa bakkatti deebisifachuuf tattaaffataa ture. Ta'us agarsiisa isaa addaan hin kutin ture. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo akka gabaasa Chris Smeenkesti gareen kun guyyaa qorraa bakka awwaalcha Arlington Cemeteryitti wal ga'uudhaan miseensota waraanaa kanneen adda waraanaatti ajjeefaman kabajaan yaadatanii jiran.
Thank you for inspiring us then and now with your strength, your will and your heroic hearts.
Cimina fedhaaf laphee guutuu qabdaniin nu jajjabeessuu keessaniif galatooma.
Booda irras White House keessatti lakkoobsi isaanii hedduu ka ta'e gadamoojiiwwan waraanaa hojii hojjetaniif meedaalii badhaafamanii jiran. Lammiiwwan miseensa waraanaa hin taaneef illee beekannaan kennameera. Kanneen keessaa yeroo balaan dhaqqabetti illee haa ta'u hojii gootummaa isaan hojjetaniif kabajaan kanneen kennameef jiran. Kan umriin waggaa 19 Connor Scott hiriyoonni isaa 3 bara 2011 keessa qarqara galaanaa utuu bishaan daakanii liqimfamuuf ennaa turanitti lubbuu oolche. Isaan malee daakee keessaa ba'uun qaruma natti yaadatamne jedha Scott. Ofii kee goota jettee yaaddaa jechuudhaan kan gaazexeessaan gaafateef kan namni martinuu jedhu kana garuu an ofii koo akka gootaatti utuu hin taane akka nama fakkeenya ta'e tokkoottan of fudhadhaa jedhe. Kanneen ofii lubbuun jiraniif meedaalii kabajaa argatan waggoota 8 dura ture namoota dhuunfaa kanneen cimina agarsiisan wareegama baasaniif hawaasa tajaajilan sirnaan badhaasa kennuufiidhaaf dhaabbata kana kan hundeessan.
A very caring person, loved to teach. And he loved his kids, loved his family.
Namaaf kunuunsa kan godhu barsiisa jaallatuuf akkasumas ijoollee isaaf maatii isaa kan jaallatu ture jedhan. Haadha warraa Mike Sharon Lansbury abbaa warraa isaanii akkasitti ennaa yaadatan. Mana barnootaa sadarkaa giddugaleessaa Nevaadaa keessaa barsiisaa herregaa kan turan Michael lubbuu ijoollee baraaruudhaan beekannaa argataniiru. Waggaa darbe ture gurbaa umrii 12 itti dhukaafamuun kan ajjeefaman. Michael Lansbury lammii yeroo jalqabaaf bakka hin jiraannetti meedaalii kabajaa badhaafamani.
I know my husband would do it over again if it happened again.
Abbaan warraa koo lubbuun jiraatee utuu ta'e ammas yoo waanta akkasii ta'e deebi'ee hinuma hojjeta ture. Kun eenyummaadhuma isaati. Kanneen jaallatu baraaruuf ofiisaa dabarsee kennaa jedhan. Ronald Rand jaarmiyaa Citizen of Medal kan jedhamurraa namni martinuu waan gaarii hawaasa keenyaaf utuu hin hojjenne nuti goota. Kun immoo uummata safuu sirrii ta'e qabuu fi ba'iinsa qajeelaa nuuf kennaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf yaada nu waliin hiriyoo barbaadan iimeelii nuuf ergaa horn@voanews.com jedha. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2225942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11925 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa irratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula. Sagantaa afaan Amaaraa tutti fufa.